En þarna fyrir norðan voru nokkur álega blettir þar.
Ó nei, ekki þannig eftir þeim.
Voru því Steingrímsfyrði til dæmis, stað.
Nei, ja, það var stað í Steingrímsfyrði. Það var nú sagt að hérna, ég var þar strákur, þar smali hjá síra hans presti þar. Og það haugur upp og kallaði Steingrímshaugur. Steingrímur á trölli á að vera heigður þar. Hann á að vera heigður þar og hafa hérna. Og það er eins og sjást á haugnum. Þetta er sko bara grót hóll, svona. Það hafa verið grafið þar í og þá var bátt að alltaf að sjást yfir brúnina að kirkjan væri að brenna ef að var verið að grafa það nonni.
Hver sagði þér þetta?
Þetta var mér sagt en ekki að ég sagði neitt. Og ég fór aftur upp á hauginn og varð ekki nokkur svar. En ég sá það að þetta voru að verið þarna mannaverk.
En hver átti þessi Steingrímur trölli að hafa verið?
Steingrímur trölli sem að átti að hafa með Steingrímsfjörð.